Ողջույն, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Այսօր հունվարի 29-ն է, երեքշաբթի, խոսափողի մոտ Հովհանես Մովսիսյանն է նախ կարճորվա թեմաների մասին։ Հայ ժողովուրդը կարող է իրացնել ընտրական հեղափոխություն նախագահի թեկնածու Ռաֆի Հովանիսյանի բարձրիկ հարցազրույց Ազատություն ռադիոկայանին։ Նախագահի թեկնածուների նախընտրական ծրագրեր ով է հիշել մշակույթի մասին։ Գրեթե մեկ ամիս է, ինչ ուժի մեջ է մտել եկամտահարկի մասին նոր օրենքը, ինչ ազդեցություն կունենա այն աշխատավարձերի վրա։ 2012 թվականին 2011-ի համեմատ ծրագրողների հանդեպ կիրառված ֆիզիկական բռնության դեպքերը նվազել են։ Սիվիլիթաս հիմնադրամին վերաբերող դատական գործում նոր զարգացումներ են սպասվում։ Gangnam Style կորեացի երգիչը երկրպագուներ ունի նաև Հայաստանում։ Այս թեմաների մասին կխոսենք առաջիկայում, բայց մինչ այդ լուրեր Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր ընդունել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժային, նախագահի պաշտոնական կայքեջի փոխանցմամբ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարը շնորհավորել է Սերժ Սարգսյանին հայոց բանակի կազմավորման 21-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Հայաստանի նախագահին ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարը տեղեկացրել է կազմակերպության ընթացիկ աշխատանքների և ծրագրերի մասին։ Ոստիկանության հաղորդագրության համաձայն Հայաստանի ընտրողների ռեգիստրում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը այսօրվա դրությամբ նախագահական ընտրությունների քվեարկության օրվանից 20 օր առաջ կազմում է 2,507,004 մարդ։ Անցած տարվա մայիսին անցկացված խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ընտրացուցակներում ընդգրկված էր 2,485,844 մարդ։ Այսօր ժամը 13-ի դրությամբ Հայաստանի տարածքում բոլոր միջպետական և միջհամայնքային ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են, տեղ-տեղ առկա է մեր կասառույց, հաղորդում է արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Փակես, Սելիմի, Լեռնանցկա, Արագածոտնի մարզի Միրակ, Ճարճակիս, Միջնատուն գյուղերի ավտոճանապարհները։ Անցնենք միջազգային լրահոսին։ Ղազախստանի ամենամեծ Ալմաթի քաղաքի մոտ այսօր տեղի ունեցած ավիավթարի հետևանքով զոհվել են օթանավի բոլոր 22 ուղևորները, այդ թվում անձնակազմի 5 անդամները։ Երկրի հյուսիսային Կոկշետաու քաղաքից թռիչք կատարած օթանավը աղետի է ենթարկվել Ալմաթիի օթանավակայանից 5 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ուկրաինայի պետական նավթագազային նավտոգազ ընկերության ներկայացուցիչը երեք հայտարարել է, թե ռուսաստանյան Գազպրոմ ընկերությունը Կիևից պահանջել է վճարել 7 միլիարդ դոլար, քանի որ Ուկրաինան խոստացվածից ավելի քիչ գազ է սպառել։ Գազպրոմ ասում է, որ Ուկրաինան չի գնել երկու երկրների միջև ստորագրված պայմանագրով նախատեսված գազի ամբողջ ծավալը։ Նիդերլանդների թագուհի Բեատրիս ազգային հեռուստատեսությամբ հայտարարել է, թե հրաժարվում է գահից հանուն որդու թագաժառանգ Վիլեմ Ալեքսանդրի։ Թագուհին ասել է, թե պաշտոնապես կթողնի գահը ապրիլի 30-ին, երբ կթագադրվի Վիլեմ Ալեքսանդրը։ Արքայազնը պատրաստ է թագավորել, ասել է Բեատրիսը։ Հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի նախագահի թեկնածու Ռաֆի Հովանիսյանը բացառիկ հարցազրույց է տվել Ազատություն ռադիոկայանին, որտեղ խոսել է առաջիկա նախագահական ընտրությունների և իր անելիքների մասին։ Այն վարում է Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության ղեկավար Հրայր Թամրազյանը։
Պարոն Հովանիսյան, եթե ենթադրենք այսպիսի տարբերակ, դուք իհարկե չեք ուզում այդ մասին մտածել, չեք հաղթում, հաղթում է մեկ ուրիշը, դուք եթե ձեզ առաջարկի այդ մեկ ուրիշը համագործակցել իր հետ կոնկրետ կառավարության կազմում, կհամաձայնեք?
Ես դիտարկում եմ ամեն ինչ, ես չեմ վախենում ոչ պարտվելուց, ոչ էլ հաղթելուց։ Վախունեմ, հայ մարդ եմ, եւ հայ մարդ եմ, ունեմ մտավախություններ, ունեմ վախեր, վախից չեմ վախենում Ռոզվելթի հորդորով, բայց ես կարծում եմ, որ պայքարի մեջ է նաև իմ մասը, ոչ միայն ինչ-որ կոնկրետ նպատակի մեջ է, մասիսի կատարին հասնելու մեջ է, այն նաև ճանապարհն է, ինքը ճանապարհը կանգառը կարևոր է։ Ես նախ ժողովրդի մոտ դեսել եմ մի շաբաթվա ընթացքում դրամատիկ փոփոխություն, մեծ շխոս եմ հիմա, չեմ անդրադառնա նաև հարցումներին, հարկում եմ,
ավարտում եք այդ հարցումները,
հարկում եմ հարցումների, նաև պատվիրատու ունեն թե չէ, մեթոդապատվությունը ինչ է, հարկում եմ, բայց որոշ բան կա հայոց ոգին, մեկ-մեկ վերով չի չափվում ոգին հարցման
մեջ, բայց դուք երկրորդն եք
այդ բոլոր դեպքերում, այդ ոգին կարող է որոշ մարդիկ մասնակետներ նաև իրենց նաև արդյունքներով թվապանությամբ ներգացնեն։
Դուք համաձայն չեք, որ երկրորդն եք։
Ինձ համար կարևոր չէ, որ իմ գազիկով Հայաստանի քաղաքացին առաջինն է, թե ես եմ երկրորդը, թե Սերժ Սարգսյանը, արդեն կարևոր չէ, Հայաստանի քաղաքացին առաջինը պիտի դառնա, ինքը պիտի հավատա, որ իր երկրում ինքը առաջինն է։ Դա իմ եւ Սարգսյան Սերժի եւ մնացած բոլոր մրցակիցների խնդիրն է, որ Հայաստանի շարքայինը ասի, որ ես եմ առաջինը, եւ ուստի ես ասում եմ, որ ես պատրաստ եմ, եթե արդար ազատ լինեն, եթե չեմ վախեցնում զինվորներին, ուսուցիչներին, համակարգասներին, եթե դե յուրե ընդրություններ են 20 տարվա ընթացքում առաջ անգամ, ես թե կշնորհավորեմ, թե կընդունեմ շնորհավորանք, կհամագործակցեմ այն դեպքում, եթե լինի իրական հայկական սահմանադրական ընդրություն, իսկ եթե չէ, ես կշարունակեմ պայքարը, որքան աստված տալիս է ինձ ուժ, հնարավորություն, եղանակ, ես կշարունակեմ այդ պայքարը, որովհետև սա նաև իմ երկիրն է։
Ռաֆի Հովանիսյանի ամբողջական հարցազրույցը կարող եք դիտել Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջում։ Շարունակում ենք ընտրությունների թեման։ Գաղտնիք չէ, որ մեր երկրում ընտրությունները անձնավորված են, եւ շատ քչերն են հետաքրքրվում տեխնատուների նախընտրական ծրագրերով։ Տեխնատուներ էլ կամ որ անգամ նախընտրական ծրագիր չունեն, իսկ որոշներն էլ իրենց ծրագրերում ոչ բոլոր ոլորտներին են անդրադառնում։ Այդպես է օրինակ մշակույթի դեպքում։ Իմ գործընկեր Էլեն Չիլինգարյանը զրուցել է Թատերագետի հետ, ով նախագահի տեխնատուների նախընտրական ծրագրերը ուսումնասիրելուց հետո բարձել է, որ նրանցից միայն երկուսն են անդրադարձել մշակույթին։ Այս դեպքում մշակույթին վերաբերող հատվածի որակի մասին խոսելն ուղղակի ավելորդ է։ Էլեն Չիլինգարյանին լսենք։
Նախագահի տեխնատուները արդեն ներկայացրել են իրենց նախընտրական ծրագրերը։ Ամենահստակը, որն անդրադառնում է յուրաքանչյուր ոլորտին, դեռևս գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանին, Ռաֆի Հովանիսյանին և Հրանտ Բագրատյանինն է։ Վերջինիս նախընտրական ծրագրում, սակայն, մինչ այժմ անդրադարձ չկա մշակույթին, որն էլ հենց փորձել է ուսումնասիրել Թատերագետ Լևոն Մութաֆյանը։ Հրանտ Բագրատյանի շտաբի ներկայացուցիչ գրող Համբարձում Համբարձումյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ մշակույթի վերաբերյալ հայեցակարգը մի քանի օրերի ընթացքում կհրապարակ իրենց կայքում։ Նախագահի տեխնատու Պարույր Հայրիկյանը եւս փոխանցեց, որ առաջիկա մի քանի օրվա ընթացքում ներկայացնելու էր ազգային արժեքային համակարգը, որի կարևորագույն մասերից է նաեւ մշակույթը։ Մինչ այժմ հրապարակված երկու տեխնատուների նախընտրական ծրագրերում մշակույթին վերաբերմունքը Լևոն Մութաֆյանի ձևակերպմամբ ավելի շատ հիշեցնում է միջոցառումների շարք, քան հայեցակարգային մոտեցում մշակույթին։
Եթե մենք ունենք արտաքին քաղաքականության դոկտրին, ունենք ռազմական դոկտրին, ապա այն խորին համոզման պետք է ունենանք նաև մշակութային դոկտրին, ինչը բացակայում է բոլոր տեխնատուների մոտ եւ գործող նախագահի եւ Ռաֆի Հովանեսյանի մոտ կան որոշակի մակերեսային ճակատային մոտեցումներ։
Սա է հենց պատճառը, որ իր կարծիքով առաջիկա 5 տարիներին եւս մշակութային քաղաքականություն չենք ունենա, այլ կունենանք որոշակի վերաբերմունք մշակույթի նկատմամբ։ Մակերեսային մտածման պատճառը Լևոն Մուտաֆյանի կարծիքով սովետական տարիներից եկող մտածելակերպն է։
Սովետական տարիներին մշակույթը դիտարկվում էր իբրև կուլտուրա-լուսավորական աշխատանք, այն ընդամենը ուներ լուսավորչական գործառույթ, գաղափարախոսական գործառույթ, այսինքն կոմունիստական լուսավորչական գաղափարները տարածել նաեւ մշակույթին։ Մի տնտեսաձևից անցնելով մեկ այլ տնտեսաձևի, մենք չկարողացանք գտնել մշակույթի գաղափարախոսությունը, ինչին պետք է ծառայի մշակույթը։ Ահա ինչն է, որ ձևավորել է այսպես զուտ արհեստական մոտեցում, դեռևս կոմունիստական ժամանակների դեպքում։ Արեցինք այս միջոցառումը, արեցինք մեկ այլ միջոցառում, ասում եմ, թե մենք հաստատում ենք մշակութային մոտեցում կամ մշակութային քաղաքականություն, ոչ, չունենք դա։
Ավելի հստակեցնելու համար նա նշեց, որ 2013 թվականի պետբյուջեում 900 միլիոն դրամից ավելի նախատեսված է միայն համերգների կազմակերպման համար։
Այսինքն, մշակութային նախարարությունը դիտարկվում է որպես պրոդյուսերին իրականացնող մի կազմակերպություն, բայց ոչ երբեք քաղաքականություն իրականացնող։
Գործող նախագահի նախընտրական ծրագրում գրված է, որ ապահովելու է մշակույթի ոլորտի աշխատակիցների սոցիալական պաշտպանվածությունը։ Հաշվի առնելով, որ վերջին 5 տարիներին հենց Սերժ Սարգսյանն է եղել նախագահ, հարցրինք Լևոն Մութաֆյանին, թե որքանով է իրեն սոցիալապես ապահովված զգում։
Անցած 5 տարիների ընթացքում մշակույթի գործիչների աշխատավարձերը չեն բարձրացվել։ Իմ աշխատավարձի պաշտոնական դրույթը ես թատրոններից մեկի դրական մասի վարեցեմ, 36,000 դրամ։ Թատրոնը իր արտաբյուջետային միջոցներից ինձ վճարում է եւս 20,000 դրամ, բայց կարող է նաեւ արտաբյուջետային միջոցները չլինեն։ Միակ քայլը, որ արվեց, մշակույթի երիտասարդ գործիչներին այժմ բնակարաններով ապահովելու ծրագիրն է, բայց խնդրում եմ նաև, թե ովքեր են ստացել բնակարաններ, որքանով են նրանք մշակույթի երիտասարդ գործիչներ, այս կամ այն ճանաչված մշակույթի գործի զավակը, որքին 10 հոգին եթե ստացել են բնակարան, ոչ անվճար բնականաբար, դա դեռ չի նշանակում, որ լուծվել են սոցիալական բոլոր խնդիրները։
Ինչու նախագահի տեկնածուներից միայն մի քանիսն ունեն մշակույթի վերաբերալ դրույթներ, իրենց նախընտրական ծրագրում հարցին Լևոն Մութավյանը պատասխանեց, որ նրանք պարզապես չունեն պետության զարգացման լիարժեք տեսլական։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Էլեն, շարունակում ենք թողարկումը։ 2012 թվականի ամենաաղմկահարույց դատական գործերից մեկում Սիվիլիթասի գործում նոր զարգացումներ են սպասվում։ Հիշեցնեմ, որ փողերի լվացման հատկանիշներով հարուցված քրեական գործում սկզբում որպես ՎԿ, իսկ այնուհետև նաև որպես մեղադրյալ ներգրավել էր նաև նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը մեծացրել է ճնշումը Սիվիլիթասի նկատմամբ և ձեռնամուխ է եղել հիմնադրամի գործնեության ողջ հնգամիա շրջանի ուսումնասիրմանը։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այդ մասին հայտնեց Սիվիլիթաս հիմնադրամի տնօրեն Սալբի Ղազարյանը։
Ազգին չի սարեցրել այդ գործը, ընդհակառակը գործը շարունակվում է, կարելի է նույնիսկ ասել ծավալվել է, այլևս այդ սկզբնական հարցերի մասին կարծես խոսակցություն չկա, հիմա անցել ենք արդեն լրիվ ուրիշ ուղղություններով, խոսում ենք 2009-ի ինչ-որ ծրագրի մասին, կարելի է արդեն ասել, որ սա ինչ որտեղ դրամապանական սահմաններից անցել է։ Այսինքն մենք խոսում ենք գազագերբության արդեն կորձունեության մասին, կորձունեության կորձարքների, կորձընթացների մասին, այն հարցերի մասին, որտեղ ընդհանրապես պետական հիմնարկներ ըստ օրենքի միջամտելու դեր կամ իրավունք չունեն։ Բայց այսօր մենք ոնց որ գնում ենք այդ ուղությամբ։ Փորձում են նոր հանգամանքներ հայտնաբերել, քննարկում են մեր տարբեր ծրագիրները տարբեր partner-ների հետ եւ գնում ենք մի անհայտ ճանապարհով։
Ղազարյանը նշեց, թե դեկտեմբեր ու հունվար ամիսներին իրեն ու Սիվիլիթասի հիմնադիր Վարդան Օսկանյանին մի քանի անգամ կանչել են ԱԱՑ, սակայն իրենք ցուցմունքներ չեն տվել։ Հիշեցնենք, որ Սիվիլիթաս հիմնադրամի գործնեությանն առնչվող անցած տարվա մայիսին ԱԱՑ-ում քրեական գործ հարուցվեց փողերի լվացման անցավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես խոշոր չափերով եկամուտներ նորինականացնելու հատկանիշներով։ Այդ գործի շրջանակներում ազգային ժողովի ԲՀԿ խմբակցության անդամ նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը նախ անցնում էր որպես ՎԿ, իսկ մի քանի ամիս անց հոկտեմբերին, այն բանից հետո, երբ խորհրդարանը Օսկանյանին զրկեց պատգամավորական անձեռնմխելիությունից, ԱԱՑ-ն մեղադրանք առաջադրեց Վարդան Օսկանյանին հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացման և հյուրացման հատկանիշներով։ Ինչպես հայտնի է, թե Օսկանյանը, թե Սիվիլիթաս հիմնադրամի ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ քրեական գործի իրական նպատակը իրենց նկատմամբ քաղաքական ճնշում գործադրելն է։
Դուք կարծում եք Օսկանյանի նկատմամբ ճնշումը գործադրում նաև այն նպատակը, որպեսզի բարգավաճ Հայաստանը, հանդիպես Օսկանյանին նախագահի տեխնացուցիչ առաջադրած։
Ես չեմ գրնալսել, եթե դա էր նպատակը կամ միակ նպատակը, բայց որ ընդհանրապես նման ճնշումներ ունենան մեկ արդյունք, այն է, որ թուն քո նախաձեռնած կորձդ մեկ կողմ գտնես և սպառվես ճնշումներով։ Եթե այդ ձևով նպատակ ունեին կամ Օսկանյանին իր ընդրած քաղաքական ուղի են շեղելու կամ դիմա նպատակ ունեն Սիվիլիթասին իր ծրագիրներից շեղելու, դա հասկանալի ավանդական փորձ է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ 2013 թվականի հունվարի 1-ից Հայաստանում գործում է եկամտահարկի մասին նոր օրենք, որը փոխարինել է մինչ այդ գործող եկամտահարկի մասին և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների մասին օրենքներին։ Այսպիսով, նախկինում գործող օրենքների համաձայն յուրաքանչյուր աշխատողի համար կանցվող սոցիալական ապահովության վճարը և եկամտահարկը այժմ միացվել են իրար, և գործատուն վճարվող աշխատավարձից պետք է վճարի միասնական եկամտահարկ։ Ամիսներ առաջ այս հարցի շուրջ լուրջ աղմուկ բարձրացավ, բանահասավ նրան, որ ֆինանսների և սոցապ նախարարները հատուկ ասուլիս ունեցան, որտեղ վստահեցին, որ նոր օրենքը աշխատավարձերի նվազեցում չի նախատեսում։ Մինչդեռ հիմա, երբ արդեն օրենքը ուժի մեջ է մտել, պարզվում է, որ այն ազդելու է աշխատողի գրպանի վրա։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Պարտադիր սոցիալական ապահովության մասին վճարներին եւ եկամտահարկին այս տարվա հունվարի 1-ից փոխարինեց 1 հարկ եկամտային հարկը։ Սոցապահովության պետական ծառայությունը վստահեցնում էր, որ կատարված հարկային փոփոխությունների պատճառով մարդկանց փաստացի աշխատավարձը չի պակասի, չեն նվազի պետության եկամուտները եւ գործատուի ուսերին լրացուցիչ հարկային բեռ չի ավելանա, բայց գործատուներին միավորող կազմակերպությունները այլ բան են ասում։
Ըստ էության բարձրացվել է 2 միլիոնից ավել աշխատավարձ ունեցողների եկամտահարկը եւ դա լուրջ խնդիրներ է ստեղծում մեր բարձր որակի աշխատողների համար, որոնք բարձր աշխատավարձ են ստանում, եւ մենք շահագրգռված ենք, որ նրանք այդ բարձր աշխատավարձը Հայաստանում ստանան, ոչ թե ձգտեն դուրս գան Հայաստանից։
Հայտնում է ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության նախագահ Կարեն Վարդանյանը, ով նկատում է, որ IT ոլորտի ընկերությունների համար զգալի կլինի հարկային նոր բեռը, քանի որ այս ոլորտում շատ ընկերություններ ունեն արտասահմանցի մենեջերներ, որոնք վարձատրվում են այնքան, որքան պիտի վարձատրվեին, եթե աշխատեին որևէ արևմտյան երկրում, եւ նաեւ այն պատճառով, որ այս ոլորտում աշխատավարձերը Հայաստանի միջինից հաճախ մի քանի անգամ ավելի բարձր են։
Եթե մենք խոչընդոտում ենք իրենց, այս անհարկի ենք խոչընդոտում իրենց բարձր աշխատավարձ ստանալը, ապա նրանք ավելի մեծ շահագրգռվածություն ունեն, դրան դուրս աշխատեն։
Եկամտային հարկի մասին օրենքը տարբեր աշխատավարձեր վճարող գործատուներին տարբեր կերպ է հարկում։ Օրինակ 120 000 դրամից 2 միլիոն աշխատավարձի դեպքում գործատուն ամեն ամիս հարկվում է յուրաքանչյուր աշխատողի համար աշխատավարձի 26% չափով, իսկ երբ աշխատավարձը գերազանցում է 2 միլիոն դրամը, հարկվում է 36% և ավելի, այսինքն նման աշխատավարձ աշխատողին վճարելու դեպքում գործատուն ամեն ամիս կվճարի մոտ 554 000 դրամ։ Իրավաբան Կարեն Հովանիսյանի խնդրեցինք հաշվել 2 100 000 դրամ աշխատավարձի դեպքում, որքան էր կազմում եկամտային հարկը մինչև վերջին փոփոխությունները եւ որքան է տարբերությունը։
2 100 000 դրամի դեպքում ընդհանուր նախկին հաշվարկով ընդհանուր հարկը կազմում էր 455,900 դրամ, տարբերությունը կազմում է 98,180 դրամ, էլի, այսինքն նախկին հարկի դեպքում, եթե ինքը մակուր աշխատավարձի մեծությունից հանենք ներկա հարկի դեպքում մակուր աշխատավարձի մեծությունը, տարբերությունը կազմի 68,180 դրամ, այսինքն այդքան գումար ավելա գանձվելու, որը պետք է կոմպենսացնի ներկայիս կարգի համաձայն գործատուներին։
Այս տարվա սկզբից ավելացած 98,000 դրամը բարձր աշխատավարձ ստացող ամեն աշխատողի համար վճարելիս գործատուն կզգա հարկային նոր բեռ, վստահ է ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության նախագահը։ Հայաստանում բարձր աշխատավարձ վճարող գործատուների շարքում են նաև մի քանի արտասահմանյան IT ընկերությունների մասնաճյուղեր, որոնք Վարդանյանի հավաստիացմամբ աշխատում են առանց Հայաստանի օրենքները խախտելու և պարտաճանաչեն հարկերը վճարելու գործում։
Այդ կարգի եկամտահարկը իրենց մոտ պրոբլեմներ է ստեղծում և նրանք պիտի բացատրեն, թե ինչի համար են իրենք ուզում նույն աշխատավարձը պահելու պայմաններում ավելի շատ դրսից փող ստանալ, և ասենք այդ մարդկանց վատ վիճակի մեջ են գցում, էլի, ասենք ըստ էության։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ ինքը բացարձակ հիմնավորված էր այդ բանը, որովհետև Հայաստանում պարզա, որ այն սևով աշխատող ոլորտները ոչ մեկն էլ 2 միլիոն աշխատավարձ չի ցույց տալի, որտեղ որ հենց հիմնական այսպես ասած սև շրջանառությունն է, իսկ այս ոլորտը, որը որտեղ շրջանառությունը հիմնականում սպիտակ է, ըստ էության ճնշումը դրվում է այս ոլորտի վրա, էլի, ու նաև ստիպվում է, որ նրան գնան ստվեր։
IT ձեռնարկությունների միությանը այս հարցերը քննարկելիս չեն հրավիրել։ Փոխարենը Էկոնոմիկայի նախարարությունը հրավիրել է գործատուների միության գործադիր տնօրեն Վահան Սիմոնյանին։ Նա եկամտային հարկի մասին օրենքի փոփոխությունների վերաբերյալ ոչ մի մտահոգություն չի հայտնել, թեև մեզ հետ զրույցում նույնպես համաձայն է, որ
ասել, որ լուրջ հարված գործատուի համար հնարավոր է գործատուի համար լուրջ հարված լինի, բայց օրենքը շրջանցել մենք չենք կարող։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Պարզվում է, որ 2012 թվականին 11-ի փոխարեն ավելի քիչ լրագրող է ֆիզիկական բռնության ենթարկվել։ Այսօր Երևանում հրապարակվել է Խոսքի Ազատության Պաշտպանության Կոմիտեի 2012 թվականի տարեկան զեկույցը։ Նախորդ տարվա դեպքերից առանձնացվել է Ազատություն ռադիոկայանի լրագրող Էլինա Չինինգարյանի հանդեպ կիրառված բռնության դեպքը, եւ չնայած դեպքը տեսանկարահանվել էր, բայց դատարանը այս գործը կարճեց բավարար ապացույցներ չունենալու պատճառով։ իսկ քանի լրագրող են նախորդ տարի բռնության ենթարկվել, Հասմիկ Գրիգորյանին լսենք։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի 2012 թվականի տարեկան զեկույցի համաձայն 2012 թվականի ընտրությունների ընդհանուր վիճակը շատ ավելի մեղմ էր 2007-08 թվականների համեմատ, իսկ լրագրողների համար աշխատանքային դաշտն ավելի բարենպաստ։ Կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը նշում է, որ համաձայն իրենց դիտարկումների ճնշումները լրագրողների և լրատվամիջոցների վրա ավելանում են, երբ սրվում է ներքաղաքական իրավիճակը։ 2011 թվականի համեմատ 2012 թվականին լրագրողների նկատմամբ ֆիզիկա կամբռնությունների թիվը նվազել է 1 դեպքով, 2011-ին գրանցվել է 5, 2012-ին 4 դեպք։
Իհարկե, այստեղ կարելի է հիշել Ազատություն ռադիոկայանի թղթակից Էլինա Չելինգարյանի նկատմամբ բռնությունը, այն առումով է դա արժանի հիշատակման, որ փաստորեն այդ երիտասարդը, որը որտել էր ձեռքին գցել էր տեսախցիկը և ամբողջ այդ միջադեպը նկարահանված էր և ներկայացված էր իրավապահ մարմիններին, ակնհայտ էր, որ իհարկե պետք է դա բացահայտվեր և մեղավորները պետք է պատժվեին, այնուամենայնիվ դա հիմք չհանդիսացավ և այդպես էլ այդ գործը կարճվեց։
Մելիքյանի խոսքով 2012 թվականին նվազել են նաև լրագրողների ու լրատվամիջոցների վրա ճնշումների քանակը, սակայն ավելացել է տեղեկություններ ստանալու և տարածելու իրավունքի խախտումը։
Ճնշումները լրագրողների և լրատվամիջոցների վրա 37 դեպք էին կարձանագրել 12 թվականին և 49 2011-ին, տեսնեք, որ 12 դեպքով պակաս է, իսկ տեղեկություններ ստանալու և տարածելու իրավունքի խախտումները 12-ին 23 դեպք, իսկ 11-ին ընդամենը 7 դեպք։ Լրագրողական կազմակերպությունները կամ լրատվամիջոցները պաշտոնական նամակ են ուղարկում և փորձում են ստանալ որևէ տեղեկություն և չեն ստանում այդ տեղեկությունը։
Կոմիտեի նախագահի կարծիքով այս թվերն իրականում շատ ավելի մեծ են, ուղղակի լրագրողները շատ դեպքերում այդ մասին չեն խոսում, հետևողականություն չեն ցուցաբերում։ Անդրադառնալով լրատվամիջոցների դեմ ներկայացրած դատական գործերին, Մելիքյանը նշում է, որ այդ առումով աննախադեպ էր 2011 թվականը։
2011-ին 36 դատական հայցեր ընդդեմ լրատվամիջոցների ներկայացրեց տարբեր դատարաններ և բոլորը անխտիր վիրավորանքի և զրպարտության հոդվածով էր։ Դատական հայցերի ալիքը երբ որ գնաց, մենք նկատում ենք, որ բավականին ակտիվ էին այդտեղ քաղաքական գործիչները և մենք դա համարում ենք քաղաքական ճնշում լրատվամիջոցների նկատմամբ, իսկ 2012 թվականին արդեն մենք նկատում ենք, որ 16 գործից ընդամենը մի դեպքում է, երբ քաղաքական գործիչը դատական հայցով է դիմել ընդդեմ բլոգերի դեպք։
Մելիքյանի հավաստմամբ քաղաքական գործիչների ու հասարակության հարաբերությունները լրագրողների ու լրատվամիջոցների հետ տեղափոխվում են ավելի քաղաքակիրթ դաշտ, սակայն խնդրի դեպքում գայթակղիչ է դարձել հարցերը պարզաբանել հենց դատական ատյաններում։
Վատն այն է, որ շատ հաճախ ուղղակի այդ դատական հայցերը լրատվամիջոցների հետ հաշիվ մաքրելու բնույթ են կրում։
Անդրադառնալով ներկայիս նախընտրական վիճակին, Մելիքյանը նշում է, որ ակնհայտ լուրջ խախտումներ դեռ չեն արձանագրվել։
Մենք ուշադիր հետևում ենք և հետևելու ենք ընդհուպ մինչև ընտրությունների օրը, այդ քվեարկության ժամանակ ենք, և մեր թեժ գծով հետևելու իրադարձություններին, մեր արագարձագանքման խումբը պատրաստ լինելու, դուրս գալ և տեսնել, թե տեղում ինչ է կատարվել։ Իհարկե, մենք պետք է նշենք, որ այս ընտրարշավը այն թեժությունը չունի, ինչ որ ասենք նախորդներն էին։ Բայց ես ուղղակի ուզում եմ հորդորել հենց լրագրողներին, եթե այդպիսի իրավիճակում դուք հայտնվեք և նկատեք, որ ձեր գործունեությունը խոչընդոտում են, դուք մեր թեժգծով կարող եք դիմել մեզ և մենք կատրականք ենք այդ միջատվել։ Լուսաբանման առումով ես պետք է ասեմ, որ հեռարձակող լրատվամիջոցներին այսպեսի պոզիտիվ ցուցում է տված, որ առհասարակ որևէ խտրականություն չցուցաբերել և պեղտալ բոլոր թեկնածուներին, դա նկատվում է։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Հասմիկ, շարունակում ենք թողարկումը։ Gangnam Style, եթե այս արտահայտությունը ընդամենը կես տարի առաջ ոչինչ չէր ասում, ապա հիմա այն լսելուն պես շատերը միանգամից սկսում են աննորմալ շարժումներ անել։ Հայ երգիչների մտքով դժվար թե անցներ, ասենք Երևանի Այգեձոր թաղամասի մասին երգ երգել, մինչդեռ հարավկորեացի երգիչ Psy-ին ոչ միայն մտածեց, այլ նաև երգեց։ Այժմ Gangnam Style-ը աշխարհի ամենահայտնի երգերից մեկն է։ Այս կատարումը Guinness-ի ռեկորդների գրքում ճանաչվեց որպես YouTube-ում ամենից շատ հավանությունների արժանացած տեսանյութ։ Այս պահին նրա տեսահոլովակը ամենաշատն է դիտվել վիդեոտիրույթում, գրեթե 1 միլիարդ 250 միլիոն դիտում։ Բացի օրիգինալ տեսահոլովակից, այն ունի նաև բազմաթիվ նմանակումներ։ Աշխարհի տարբեր երկրներում ստեղծվում են Gangnam Style-ի սեփական տարբերակները։ Կրկնօրինակումներ եղել են նաև Հայաստանում։ Աննա Բարսեղյանին լսենք։
ներկու այս պահի դրությամբ այսքան է Gangnam Style-ի հայկական տարբերակի դիտումների քանակը, որի հեղինակներն են Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ուրախների եւ հնարամիտների ակումբի ֆինանսական ֆակուլտետի թիմի ուսանողները։ Նրանցից Շուշանի, Աշոտի, Տիգրանի եւ Զարայի հետ ենք զրուցել։ Տեսահոլովակի մեջ գլխավոր կերպարին երկիչ սային էր կրկնօրինակում Աշոտ Սերդակյանը։ Նրա խոսքով հոլովակից հետո շատ հարազատ ընկերներից ոմանք միայն երբեմն իրեն դիմում են Gangnam Աշոտ հումորային ձևով։
Ոնց որ մեջներից ամենանմանը ես այդ վիդեոյի իսկական երկչին, այնպես ես նկարվել եմ վիդեոյում, այնպես բոլորս որոշեցինք նկարվելը ոչ թե YouTube-ի համար, ոչ թե այնպես որպես իսկական այնպես պարոդիա, որը պետք է լինի, այլ ինքը նկարվելա զուտ մեջ ֆակուլտետային կավենի համար, եւ ինչպես բոլոր կավենի վիդեոները, սկսած այնտեղ մեծ համարից, բոլոր մյուս համարներից, նույնպես վիդեոն հայտնվեց YouTube-ում, ու այնպես բուրում արձագանք ստացավ YouTube-ում։ Համապատրաստից այնքը նկարվել, համոտարապես 4-5 ժամ ա նկարվա ինքը, ու պարզ այնպես քիքսերը կնկատվեն միանգամից։
Open Gangnam Style
միջֆակուլտետային ՈՒՀԱ-ին կավենին լավ ելույթ ունենալու համար է նկարահանվել այդ տեսահոլովակը, ասում է ֆինանսական ֆակուլտետի ուսխորհրդի նախագահ Շուշան Ալեքսանյանը։ Հոլովակն ուներ միայն հումորային եւ ոչ YouTube-ում դիտումների քանակ ավելացնելու նպատակ։
Ճիշտ ասած, մեզ համար էլ շատ զարմանալի նման բուրըն արձականքը, նաև մենք ծիծաղում ենք հատկապես քննադատական մեկնաբանությունների վրա, որովհետև ոչ մի նպատակ չի եղել ներկայացնել հանրությանը որպես լուրջ կատարված աշխատանք, զուտ միջ ակուլտետային, հումորային ինչ-որ վիդեո է եղել։
Երկրորդական դերի պարոններ
եք, հա՞։ Այո, վիդեոյում կապա, որ թե ռեփերը ինգերն է, թե ովա մեքենայից դուրս է գալի, ամենը նույն տիպի շարժումներ է անում, որոշվեց, որ այն ինչպես Աշոտինն էր որոշվել, որ տեսքով նման է ֆիզիվային, այդ էլ ասինթետիկո դել բոյովես համասարանի բակում կանգնած բանվորներից մեկի ավտոներ կարմիր 07, դե Կորեայի Մերսեդեսը Հայաստանում 07-ից ավել չի լինի, եկեք կեսը նկարենք մի դուբլով, որտեղ երկրորդ դուբլին արդեն կարողա չդիմանայինք, որ շատ խնդալեր է վայը։
Փոքրիկ քուրիկներս եմ սովորեցնում, իրանք էլ են արդեն սովորել ճիշտ ասած, ու ասում որ էլի վիդեո նկարենք, ու անպայման իրանք էլ մասնակցեն այդ վիդեոին։
Վիկիպեդիան հուշում է, Gangnam Style արտահայտությունը կորեական նորաբանություն է, որի հիմքում ընկած է Սեուլի Քաննամգու հարուստ ուճող թաղամասի ապրելակերպը։ Հարավկորեական ռեփեր Սայի Պակ Չեսանի Gangnam Style-ը վերջերս ամենահաճախ կատարվող հնչող երգերից մեկն է։ Սայի ոճով պարում են բոլորը, դպրոցականներից մինչև տարբեր ոլորտի մարդիկ։ YouTube-ում տեղադրված հոլովակներից մեկում օրինակ բարձ երևում է, թե ինչպես է ռեփերը Մակի գլխավոր քարտուղար Բանկի Մունի հետ լուսանկարվելիս վերջինի սովորեցնում իր երգի պարային հումորային շարժումները։ Մեզ մոտ Հայաստանում օրինակ երգի մասին գիտի ժառանգություն կուսակցության ղեկավար նախագահի տեխնացու Ռաֆի Հովանիսյանը, ով վերջերս գործընկերոջս այն հարցին, թե տեղյակ է արդյոք համացանցի ամենահայտնի տեսահոլովակից, պատասխանեց.
Gangnam Style. Ինչն ասած, երբ որ արդեն ինքը դարձավ առաջադար եւ երևի շատ ուշացած, որ արդեն տարածվեց նաեւ Հայաստանում, Շուշին աղջիկաց հարցեցի, դա ինչ բան է, ասա դու չգիտես, ուրեմն մտա ինտերնետ, մտա համացանց եւ ես ուրիշ եմ։
Ես
այդ մեկը պետք է լիներ համաշխարհային առաջադար բան։
Իսկ պարը հիշում եք այնտեղ ոնց էին պարում։
Ոչ, այդպես չէ, բայց գիտեմ, որ ոչ ուղղահայացություն գալ այդ բան։
Երգը սովորել ցանկացողների համար համացանցում են հայտնվել նաև կորեական երգի բառերը գրված հայերեն տառերով։ YouTube-ի եւ համացանցի ամբողջ պատմության մեջ այս տեսահոլովակն ամենադիտվածն է։ Հարավկորեական աստղ ռեփերը Գինեսի գրքի ռեկորդակիր է։ Այս պայի դրությամբ YouTube-ում նրա Gangnam Style տեսահոլովակը հավանել է մոտավորապես 7 միլիոն, իսկ դիտել ավելի քան 1 միլիարդ մարդ։ YouTube-ում դիտումների քանակով ռեփերին հաջողվել է անցնել հայտնի երգչուհի Adele-ի, երիտասարդ երգիչ Justin Bieber-ի եւ LMFAO դուետի հայտնի կատարումները։ Աննա Բարսեղյան, Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Օրվա ամբողջական լրահոսին կարող եք հետևել Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկման ընթացքում ժամը 19:00-ին։ Այցելեք նաև մեր կայքը jazatutyun.am, այստեղ կարող եք դիտել Ազատություն TV-ի, ինչպես նաև լսել մեր բոլոր ռադիո հաղորդումները։ Իսկ այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը։ Ստուդիայում աշխատեց Հովհանես Մովսիսյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։